Elstara esploristino de la pola literaturo kaj kulturo eksterlande, profesorino Maria de la Perrier farigis la honor ofica doktoro de la Silesia Universitato. La evento okazis lige kun la okazanta tie en junio sesa monda kongreso de polaj filologoj. Profesorino Maria de la Perrier estas organizantino de pluraj renkontiĝoj kaj konferencoj en francaj sciencistaj centroj dediĉitaj al la pola literaturo kaj kulturo. Dum la solenaĵo ŝi memorigis, ke en Francio funkcias kelkaj centroj de la pola filologio, en kiuj okazas diversaj eventoj, se temas pri la pola literaturo kaj kulturo. Ne temas sole pri didaktiko, sed ankaŭ sciencaj sesioj kaj konferencoj, kiuj estas malfermaj al la publiko. Dank' al tio, studentoj rekrutiĝas ne sole el poldevenuloj, sed ankaŭ el francoj. Profesorino Maria del Perrier naskiĝis en 1941 jaro en Krakovo, kie en la Jagellona Universitato ŝi diplomitiĝis pri la pola filologio. Poste ŝi komencis studojn pri romanistiko, kiujn ŝi daŭrigis en Sorbono. Malgraŭ tio, ke ekde 1965 ŝi loĝas en Francio, ŝiaj sciencaj interesiĝoj daŭre fokusiĝas pri la pola literaturo kaj kulturo. Ŝi aŭtoras kelkajn librojn en la pola kaj franca lingvoj, preskaŭ 30 redaktajn verkojn kaj 150 sciencajn artikolojn. En 2001 ŝia libro La pola literaturo en socia interinfluo, komparaj skizoj pri literaturo kaj kulturo, estis rekonita kiel la plej bona libro verkita pollingve fare de verkisto konstante loĝanta eksterlande. De jaroj ŝi engaĝiĝas en la kulturan vivon de poloj eksterlande, estante membro de la Historia Literatura Societo en Parizo, Societo de Polaj Filologoj en Francio, kaj en Pola Akademio de Kapabloj. Ŝi eniras la konsiston de la kapitulo de poezia premio, al kiu patronecas Wisława Szymborska.